Benedikti 16 është i impenjuar gjithnjë kundër kulturës së fshehjes e të heshtjes. Këtë pohon drejtori i Sallës Vatikanase të shtypit atë Federico Lombardi, i cili gjatë një takimi të shkurtër u shpjegoi gazetarëve për mbajtjen e letrës baritore të Papës drejtuar besimtarëve irlandez. Një dokument, that Lombardi, që e dënon rënd pedofilin e nuk bën asnjë lëshim kur është fjala për të vërtetën e përdrejtësinë.
Vërtetësi, vetdije, dhimbje, pendes, impenjim. At Federico Lombardi theksoi fjalët kyçe për të shpjeguar kuptimin e vërtetë të letrës së Papës drejtuar besimtarëve irlandez. Një dokument vërejti i rregulltari jezuit, i shkruar me stil të thjesht, me ndjenjë atrore, me frymë prekse, shenjë që tregon se Papa avuan bashkë me viktimat e shpërdorimeve. Një letër e kësaj natyre pohon nuk është shkruar deri më sot nga asnjë papë.
È un documento che non cerca scusanti, onesto, sincero.
Është një dokument i nërshëm, i sinqert, që nuk kërkon shfajsim. Letra baritore përqendrohet me nërshmëri e drejtësi tek kisha, tek përgjithësitë e anëtarëve të kishës, tek vuajtja që i shkaktuan të tjerëve, e nuk përpiqet t'i bëjë drava problematikës.
Atë Lombardi vuri theksin edhe mbi realizmin e papës, i cili para se ta boton të këtë letër, u njoh me raportet qeveritare irlandeze Ryan e Murphy dhe u takua me i peshgvit e vendit.
Il papa non pensa che sia una cosa semplice e rapida.
Papa nuk mendon se është diçka e thjesht që mund të zgjidhet shpejt e shpejt. Ai thotë, ky është vetëm hapi i parë një rruge të gjatë.
Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, At Lombardi vuri theksin mbi impenjimin e papës kundër pedofilisë në kishë e kundër kulturës së heshtjes që kur ishte kardinal.
Chi conosce la situazione e conosce anche il compito svolto dal papa?
Kush e njeh situatën edhe detyrën e kryer nga papa, bindet se ati shejt ka kërkuar vazhdimisht të sqarohet gjithçka. Pa fshehur asgjë, e se edhe gjatë kohës kur kryesonte kongregaten për doktrinën e fesë, nuk punoi që t'i mbulonte ose t'i fshihte problemet, por u përpoq me vendosmëri gjithnjë më të madhe t'i sqaronte e t'nërhynte për t'u dhënë fund.
Letra, tha drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, është një dokument baritor e prandaj nuk ndalohet tek masat administrative juridike që kanë të bëjnë me dorëheqjen e mundshme të prelatëve irlandez, vendime të cilat natyrisht i takojnë Papa. Njëkohësisht, At Lombardi shpjegoi se sot për sot nuk po përgatitet ndonjë dokument i Kongregatës për doktrinën e fesë mbi këtë çështje.
Drejtori i Sallës Vatikanase të shtypit ripohoi më pas se njerëzit e kishës janë të thirrur të respektojnë ligjet e vendeve ku jetojnë dhe të bashkëpunojnë me autoritetet civile. Kisha, shtoi, paraqitet si autoritet moral, e prandaj këto krime bëhen dhe më të shëmtuara kur kryhen nga kishtarët. Së fundi, lidhur me situatën e shpërdorimeve në Gjermani, At Lombardi pohoi se çdo vend ka veçantinë e vet, e se i takon papës të zgjell kohët e mënyrat e veprimit.